Галина. Для вас в студії працюють Галина Бабій та Дмитро Тузов. Ми представляємо нашу наступну гостю.
І знову у нас дуже цікава культурологічна тема. Буквально кілька годин тому у нашому знаменитому центрі мистецькому «Мистецький арсенал» відкрилася виставка робіт Катерини Білокур «Хочу бути художником». «Хочу бути художником» – це, вочевидь, лейтмотив її життя і її творчості. Ми знаємо, що ця людина за своєю обдарованістю випереджала час та ще мала нещастя жити в колгоспному радянському українському селі, де її всілякими способами пригнічували як жінку, заставляли працювати на полі. А вона мала душу художника, і вона мала дуже цікаве відчуття світу і малювала надзвичайно цікаві роботи. «Хочу бути художником» – так називається виставка, куратором якої є заступник генерального директора з музейної та виставкової діяльності в мистецькому арсеналі наша гостя Аліса Лошкіна. Вітаю у студії.
Добрий день.
Добрий вечір.
Вже вечір, ви не помилися, ви там сьогодні бігали і казали, якщо я не вмру до вечора, то я прийду до вас у студію. Не вмерли.
Не вмерли, але все ще день для нас.
Я так розумію, що ця робота вам принесла надзвичайно багато задоволення, якщо ви так радісно кажете вітання для наших слухачів.
Так, ви знаєте, Катерина Білокур – це моя улюблена художниця. І насправді, коли працювати з тим, що ти насправді любиш, дуже важко, тому що про це навіть не завжди знаєш, як сказати. Тому що якісь речі, до яких ми ставимося аналітично, до яких ми ставимося раціонально, простіше проговорювати. Творчість Катерини Білокур, вона взагалі дуже важко вербалізується, тому що всі ми розуміємо, що там є надзвичайна екзистенційна глибина, але от якось проговорити цю глибину дуже важко. І ми спробували от всім мистецьким арсеналом і цим проєктом зробити якийсь крок на зустріч розумінню творчості Білокур у контексті всієї історії мистецтва 20-го і 21-го сторіччя. Ми хочемо її представити як не лише там, як кажуть, там наївну художницю, народну художницю. Так, вона народна художниця в тому сенсі, що вона походить з нашого народу, але в такому ж плані вона і світова художниця, тому що це художник найвищого рівня, найвищого.
І тут варто процитувати Пікассо, який сказав ту фразу, яка викарбувана на стіні мистецького арсеналу, зараз де розпочинається експозиція, він сказав, я дослівно не буду, що якби ми мали художницю такого рівня, так як там далі?
Ми би змусили світ заговорити про неї.
Будь ласка, це про нашу Катерину Білокур. Хоча все її життя, це було життя сповнене доведення всім навколишнім, що вона художниця.
Ви знаєте, Катерина Білокур – це взагалі біографія дорівнює 20-му сторіччі. Це одна з найяскравіших біографій взагалі 20-го сторіччя. Тому що це жінка, яка народилася, власне, 900-го року, тобто ровесниця 20-го сторіччя, і яка примудрилася, власне кажучи, в умовах громадянської війни, в умовах колективізації, в умовах Першої світової війни, Другої світової війни, зробити отакий зухвал крок. Вона назвалася художницею. Де? В патріархальному селі Богданівка, 120 кілометрів від Києва, які ці 120 кілометрів зараз, в принципі, важко так проїхати. А в ці часи, коли вона жила, це було десь взагалі на обрії десь цивілізації. І навіть зараз приїжджаєш в Богданівку і розумієш, що люди живуть у таким патріархальним строєм.
А в самій Богданівці люди знають, що...
Звичайно, звичайно. Катерина Білокур, вона, незважаючи на те, що їй було дуже важко прорватися, вона лише там 40 років змогла якось вже дістати хоч якогось розуміння свого і творчості зі сторони музейників і представників мистецької громадськості, але до того вона проривалася страшно, тому що вона сварилася зі сумя своїми рідними, вона жила в неймовірних умовах. Чому цікава ця саме Богданівка? Тому що саме там ти розумієш всю глибину цього парадоксу цієї людини. Людина, яка жила в... це, я думаю, що ця хатка, це метрів 45, де жила мати Катерини Білокур, батько Катерини Білокур, брат Катерини Білокур, його жінка і п'ятеро дітей. І Катерина Білокур, і саме в цій хаті були створені всі ці геніальні абсолютно роботи, які ми сьогодні бачимо. Як це могло відбуватись? І, в принципі, це виклик всім нам, тому що ми всі весь час кажемо, ой, у мене багато роботи, у мене немає там квартири, немає грошей, тому я чимось не займаюся. У цієї жінки взагалі нічого не було. І всі її рідні, як вона сама каже, гризли її денно і ночно за те, що вона там не хоче волам хвости крутити, а хоче малювати.
І при цьому... Начальство казало їхнім батькам, що ми не дамо вам там зорати городи, у вас он донька, яка запрягайте її, вона дурницями бавиться.
Їй складніше було, ніж Тарасові Шевченко, якого теж звинувачували.
Розумієте, Тарас Шевченко знайшов...
Він хоче щось писати або малювати, бо він чоловік був, а тут ще й жінка.
По-перше, він був чоловік. По-друге, історія, він знайшов потужних патронів в певний момент. І він отримав освіту, і він отримав інше життя. Насправді, ми дуже мало знаємо те життя, яким жив Тарас Шевченко. Ми собі його уявляємо таким дідусем з вусами у цій шапці смужкові, але він, судячи з його щоденників, вів абсолютно інше життя і був доволі такою людиною, яка входила в аристократичні кола і мав, в принципі, інший спосіб життя, ніж Катерина Білокур. Тому що
його
Катерина...
Його вимагала пропаганда свого часу і зрозуміло чому.
Да.
Потрібно було показати, що він селянський поет.
Ну, це конкретно селянська донька, яка не захотіла бути просто селянською донькою, а все життя стверджувала, хочу бути художником.
Хочу бути художником. І це, я ж кажу, це нам всім приклад. Тому що от що треба йти до своєї мрії, треба йти до своєї мети, треба досягати будь-як, ну не будь-як, всіми доступними добрими методами того, чого
моральні
ти дійсно хочеш. Тому що якщо ти дійсно хочеш займатися чимось позитивним, творити культуру, то навіть незважаючи на те, що можливо у тебе на сьогоднішній день немає там якихось умов, ну ти можеш стати великою людиною.
Ця виставка, по суті, є таким наступним етапом з промоції творчості Катерини Білокур не тільки в Україні, а й за кордоном, бо ж приїдуть іноземці, подивляться, так, їх зараз багато в Україні, але в Україні в першу чергу таким етапом, який підсумовує всі попередні етапи. Книжки видавництва «Родовід» Лідії Лихач, виставки, які були в музеї декоративно-прикладного мистецтва, виставки малюнків, адже у Катерини Білокур ще і малюнки є олівцем, так? І всі решту, такі підготовчі етапи до цієї виставки, вони об'єднуються нею. Чому саме у 2015 році?
Ну, по-перше, цього року 115-та річниця з дня народження Катерини Білокур. Але я, чесно кажучи, не фанат цих всіх річниць і так далі. Це якийсь нам спогад ще в якомусь сенсі з радянських часів, що ми маємо когось згадувати лише коли є якась річниця або його дня народження, або смерті. Ні, насправді це ще збіглися низка обставин. По-перше, я особисто дуже люблю Катерину Білокур і завжди мріяла зробити таку виставку, але навіть не намагалася, я навіть не могла думати, що це можливо, тому що ми знаємо, що музеї дуже так, з осторогою ставилися до ідеї переносити твори Катерини Білокур, яка не була фаховим художником, не завжди дотримувалася технології живопису олійного, і тому в них завжди існує ця от небезпека, що картини зруйнуються, що буде там якось недотримана умови зберігання і так далі. Тому я знала, що це неможливо, і якщо ти хочеш подивитись картини Білокур, треба або їхати в Яготинський історичний музей, або йти в музей українського декоративного мистецтва, де знаходиться потужна колекція робіт Білокур. Але так сталося, що змінилося керівництво Яготинського музею, туди прийшли молоді, такі дуже активні люди, і, власне кажучи, до мене прийшов директор музею, я була абсолютно вражена, тому що я весь час думала про Білокур, я думала, Катря, ну що ж тобі зробити, от як же ж це, що ж, ну то вона, це таке дуже персональне ставлення, тому що коли прочитаєш її листи, починаєш до неї ставитися, ніби вона жива людина, з якою можна поговорити. Думаю, ну як же, що ж робити, як же ж це, от щось треба зробити, щось треба чи то написати, чи то що. І тут я була абсолютно вражена, і навіть мені було соромно, тому що сам директор прийшов до нас з Яготинського музею, каже, слухайте, а давайте зробимо якусь виставку. Я не повірила своїм вухам. Думаю,
як? І вони нам довірили, так?
І вони нам довірили, а потім якось все так і сталося. І склалося, і мав дуже мужній вчинок, вчинив музей декоративного мистецтва, який вперше дав нам всю свою колекцію Білокур на першу виставку, яка от не в музеї декоративного мистецтва, Велика Білокур відбувається вже в Незалежній Україні.
Але, напевно, попереднє керівництво музею Яготинського було навчено гірким досвідом, коли ще за життя Катерини Білокур брали її виставки на картини на міжнародні виставки, і вони зникали. Як було цар Колос, так?
Це був один випадок ще в 50-ті роки, і мені здається, що зникли роботи не за кордоном, а наскільки я розумію, вже в Україні під час перевезення. Так, це дуже прикра історія, але це не має стати підставою для того, щоб тримати в заручниках твори художниці світового рівня. Тому що, розумієте, коли ми не маємо можливості популяризації творчості, тому що не всі музеї мають можливості там експозиційні, щоб належним чином от в масштабі показати. А Катерину Білокур треба саме в масштабі показувати, саме в сучасному якомусь прочитанні, тому що вона настільки актуальна, що навіть прикро прикро, що мало хто знає про
цьому,
неї.
В цьому сенсі я зараз дам вам слово, Дмитре. В цьому сенсі мені страшенно сподобалися принти, які ви чинив вперше в історії вивчення творчості Катерини Білокур. Запропонували слухачам в збільшеному вигляді принти робіт Катерини Білокур. Справді цей масштаб вражає і підсилює інтерес до її творчості. Я перепрошую, колеги.
Ні, так це ж питання було. Я думаю, що треба почути відповідь. Чи
це був комплімент.
А це був комплімент.
Дякую.
Які відповіді не потрібні?
Це комплімент не мені, а дизайнеру експозиції Альоні Соломатіні, який ми вдвох з нею продумували ці ідеї щодо того, як представити саме виставку. І вона виступила ініціатором подібного рішення. І вона дуже, дуже кваліфікований, фаховий саме дизайнер експозиційного простору, який працює постійно з Арсеналом.
Шановні слухачі, ви зараз чуєте Алісу Ложкіну, яка є заступником генерального директора з музейної та виставкової діяльності. І
Мистецького
Арсеналу. Та, і відповідно опікується виставкою художниці. Власне, я хочу, знаєте, запитати про те, що потрібно, на вашу думку, зробити, щоб, знаєте, не було ось ця вже звична нам загалом правило, що немає пророка у власній вітчизні. Та? А коли була виставка Пірасмані в Києві, черга була, знаєте, від художнього музею по вулиці Грушевського до Європейської площі, і стояло в ряд там по 5, по 6 людей, а це теж народний художник. Та? От чому я запитую? Я, можливо, зараз проводжу якісь паралелі. Що потрібно зробити для того, щоб співвітчизники якби активніше оцінювали своїх художників, своїх митців?
Ну, я можу сказати, що ми робимо все, я особисто роблю все, що від нас залежить, для того, щоб популяризувати творчість своєї улюбленої художниці. Я розумію, що це такий суб'єктивний підхід, і тут не можна, ми як професіонали маємо до всіх ставитися, художників, яких ми представляємо однаково, ми всіх любимо, але, як чесно скажу, що Катерина Білокур, вона найулюбленіша з улюблених. Але щодо Пірасмані, то я вам хочу сказати, що я от півтора роки тому була в Грузії, і там ніякі черги на нього теж не стоять. Це ще ефект такий просто якогось чогось нового, незнаного. Але мені здається, що такі великі проекти, на кшталт проєкту, який ми відкрили в мистецькому арсеналі, вони провокують інтерес. Тому що мені було дуже приємно, коли щойно я йшла до вас, вже закрився наш комплекс, і я проходила по вулиці Лаврській, там стояли дві дівчини, такі молоді, дуже гарні, в темряві, навіть не на зупинці з громадського транспорту, і одна одній щось сказала, це ж голландський натюрморт, ти розумієш, Маша, це голландський натюрморт. Я думаю, боже, люди обговорять, вони їх якось спровокували, це якусь думку, це в них залишиться. Вони далі підуть вже з якоюсь емоцією. І саме це дуже важливо, тому що я ж кажу, що нам не вистачає розуміння того, що ми маємо в своєму надбанні, розуміння того, що це дуже сучасно, що ми все звикли або іконізувати і заганяти в такі якісь бронзові пам'ятники, які вже не живі. Те саме, як ми загнали того самого Тараса Григоровича Шевченка в такий якийсь образ, до якого якось навіть і не підступишся з живим серцем. Оце дуже небезпечно і в плані Катерини Білокур, тому що в неї така дуже для цього гарна біографія. Дуже, дуже легко перетворити на ікону і про неї забути. А нам якраз хотілося, щоб вона жила якось з нами в нашому просторі, за рахунок якихось мистецьких навіть сувенірів, пані Лідія Лихач з пані Валентиною Клименко, теж такі фанати Катерини Білокур, зробили лінію сувенірної продукції, яка буде продаватися протягом виставки у нас в мистецькому арсеналі за мотивами творчості Катерини Білокур. Це здається отак от там, що там сувеніри, але це не дуже важлива річ у популяризації у творчості Білокур. І мені дуже подобається, що, ви знаєте, коли ми почали робити цю виставку, ми стикнулися з тим, що є якісь такі, це як така масонська ложа, клуб фанатів Катерини Білокур. От люди діляться на людей, які, вони знають, що там є Білокур, і якось їм це так доволі байдуже. А є люди, от яких ти бачиш, вони одразу по очах бачиш, що ага, це от з наших фанатів таких прям пристрасних. От пані Ліда Лихач з видавництва «Родовіти», пані Валентина Клименко, яка була автором цікавої дуже книжки «Я білокур», яку теж видавало видавництво «Родовід». Вони от якраз належать до нашої секти.
Здається, з Галиною Бабій ви теж подивились одна в одній воді.
А знаєте чому? Тому що от Аліса підхопила думку, яку я хотіла висловити. Коли митець є лише в музеях, це одне діло, а коли він отримує таку здорову долю комерціалізації, як та ж сувенірна продукція. Згадайте, як було з творами Марії Примаченко, як з'явилися оці леви і ці звірі дивовижні на машинах, на футболках, на сумках, які носила молодь. І зараз я бачу принти на футболках, принти дивовижні квіти Катерини Білокур на чашках, на сувенірній продукції, на блокнотах. Це прекрасно, це промоція Катерини Білокур в першу чергу в Україні.
Я вам більше скажу, взагалі-то саме так створюються легенди. Тому що коли ми поїдемо, наприклад, у Відень в Австрію, і ми всюди побачимо, ну там навіть це вже тумач, як кажуть. Не лише Моцарт, а Густав Клімт і Еген Шиле. Це просто такі бренди, ну вони вже з цим, це вже перебор, тому що там вже, я не знаю, носові хустинки з Густавом Клімтом, це, звісно, трошки вже за межею добра і зла, але якщо ми подивимося на це, як це розвивалося, то це, в принципі, продукт нещодавніх десятиліть. Австрійці просто почали пропагувати своє мистецтво. Вони створили Клімта по факту з нуля. Ну, тобто Клімт, так, він відомий локальний художник, але легенда про Клімта, легенда про Шиле і, ну, грубо кажучи, це таке погане слово, бренд Клімта був створений майже штучно, от якраз шляхом популяризації, шляхом масової нанесення цього Клімта вже куди тільки можна так, і не
а
можна.
А ще створюють так звані туристичні атракції.
Так,
тут
але
був
це...
Клімт, да. Ось тут він в цій кав'ярні, він пив каву, так?
Але це створює легенду про місцеву культуру, це пожвавлює туризм, це пожвавлює інтерес до мистецтва. Це дуже, з одного боку, нам таким високочолим, звісно, мистецтвознавцям це іноді може навіть бути так неприємно, але для загалу це дуже, дуже важливі речі.
Ми говорили дуже багато про виставку, як могли вкластися у цей час. Нам можливо тепер озвучити для наших слухачів, які нас слухають не тільки в Києві, а й загалом в Україні, що вона триватиме довго і можна Арсенал відвідати. Озвучте, Алісо.
Так, виставка триватиме до 19 липня. Ми всіх запрошуємо. Виставка дуже багатогранна. В ній представлені не лише твори Катерини Білокур, але й твори 14 сучасних відеохудожниць, тому що ми хотіли показати, що це прагнення бути художником, воно не лишилося в історії. Ця історія повторюється кожен день в нашому житті. І сьогодні так само молоді жінки кажуть цю зухвалу фразу: «Хочу бути художником». Експериментують в нових територіях мистецтва, зокрема, опановують відеоарт як таку невідому територію для себе. Тобто оці от роботи молодих і визнаних відеохудожниць можна побачити в Арсеналі. Можна побачити
це є поєднання із сучасністю.
Да, можна побачити перформанс аудіоінсталяцію відомої композиторки Алли Загайкевич за мотивами творчості одного з найавангардніших композиторів 20-го сторіччя українських Грабовського. Це один з найекспериментальніших взагалі творів музики в історії української музики так, як такої. Але він присвячений, як це не парадоксально, цей неймовірно авангардний твір, який музикою, то з класичної точки зору там не всі наважаться назвати, але він присвячений саме Катерині Білокур. Значить, в Катерині Білокур є оцей потенціал авангарду. Мені сьогодні спитали, ну з ким ви з видатних митців можете порівняти Катерину Білокур, з ким вона стоїть на одному рівні. Я так подумала і сказала, що, мабуть, з Казимиром Малевичем для мене.
Чудово, але якщо так уявити чорний квадрат і квіти Катерини Білокур, то треба мати доволі хорошу уяву і добру інтелектуальну основу для того, щоб побачити паралелі у їхній творчості.
Це тому що вони обидві говорять нам про трансцендентне, про безодню, і про якісь речі, про які якось, навіть я ж кажу, дуже важко вербалізувати, але це об'єднує цих художників, мені дуже це цікаво.
А я хочу поставити нашій гості персональне питання. Ми з вами так, ну, менш-більш ґрунтовно поговорили про творчість Катерини Білокур, так? А от особисто ви, де ви отримували мистецьку освіту? Що на вас справило найбільше враження, коли ви, ну, почали знайомитися із світом мистецтва?
Знаєте, я отримала освіту спочатку політолога, а потім культуролога в Києво-Могилянській академії, але те, що називається діалектику, вчили не по Гегелю. Я займалася і працювала в сфері сучасного мистецтва з того часу, як мені було 20 років, і, власне, от протягом вже багатьох років працюю з сучасним мистецтвом, потім почала цікавитись і глибше вивчати інші, скажімо так, епохи. І от так все почалося, закрутилося, а тепер вже я не можу звідси...
Нагадаю нашим слухачам, що Аліса Ложкіна ще є головним редактором журналу Art Ukraine.
Так,
а це
так.
Фактично панорама сучасного мистецтва України, і не тільки сучасного. Дякую за участь у програмі. Я сподіваюся, що до 19 липня на виставці побуває найбільша кількість людей, які тільки можуть побувати. Дуже сподіваюся на те, що літні канікули наших школярів будуть також прокладені через цей маршрут. Це важливо для них. Аліса Ложкіна, заступник генерального директора з музейної та виставкової діяльності мистецького арсеналу, куратор виставки Катерина Білкур. Хочу бути художником. Дякую за участь.
Дякую.
Дякуємо.
У нас на час. За принципом контрасту, новини Криму. А це теж надзвичайно актуально.
Новини Криму.
Вітаю, ви слухаєте новини Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. У Державній прикордонній службі України вважають, що перетин адмінкордону за спецперепустками спрямований на захист національних інтересів України. Про це на прес-конференції в Києві 16 червня заявив прес-секретар прикордонного відомства Олег Слободян. За його словами, свобода переміщення може бути обмежена на тимчасово окупованій території.
Не Україна винна в тому, що Росія анексувала Крим. Росія спровокувала цю ситуацію, порушивши всі існуючі міжнародні нормативні документи, порушивши, я вже мовчу, про українське вітчизняне законодавство і порушивши права більшості населення того, яке проживає в Криму. Ми зараз поставлені в ситуацію, коли ми змушені захищати національні інтереси і змушені не допустити розповсюдження так званої «руської весни», в тому числі і з території Криму. Звичайно, ці заходи десь носять обмежувальний характер.
Водночас нові правила перетину кордону з Кримом викликали різку критику зі сторони правозахисників. На думку експерта Української гельсінської групи з прав людини Сергія Зайця, новий порядок суперечить низці норм законів та ускладнює життя простих людей.
Якщо ми говоримо про цей порядок, то фактично він є дискримінаційним, бо він встановлює фактично більш складний порядок в'їзду на материкову частину України для тих громадян України, які опинилися на цій території, на території Криму. Тобто, якщо не можна заїхати через оці контрольні пункти, можна заїхати через іншу ділянку контролю. Тобто, це інші правила, аніж діють по відношенню до інших громадян України, які знаходяться на материковій частині. Це дискримінація за ознакою місця проживання або за ознакою належності до певної території. Тут очевидні дискримінаційні ознаки.
Нагадаємо, нові правила були прийняті постановою Кабміну 4 червня. Згідно з ними, в'їзд на тимчасово окуповану територію Криму і виїзд з неї можливий виключно через пропускні пункти. Громадянам України для перетину адмінкордону необхідно мати лише документ, що підтверджує громадянство, а іноземцям доведеться отримати спецперепустку. Крім того, як повідомив Олег Слободян, Державна прикордонна служба виключає поновлення залізничного сполучення з Кримом найближчим часом. Це питання виникло, бо у новому порядку перетину кордону з Кримом багато уваги приділено залізничному сполученню. За словами Слободяна, це виникло через те, що документ розроблявся ще тоді, коли залізничне сполучення з півостровом функціонувало.
Документ готувався тривалий час. Готувався ще, робота над документом розпочиналася в той період, коли залізничне сполучення з окупованим Кримом існувало. На даний момент цей документ визначає і автомобільні, і залізничні контрольні пункти в'їзду-виїзду до окупованої території, але ви знаєте, що із них діють тільки три автомобільних контрольних пункти в'їзду-виїзду, а залізничне сполучення відповідним рішенням Кабінету міністрів України з окупованою територією зупинене і відновлюватись воно найближчим часом не буде.
Слободян також зазначив, що Держприкордонслужба не спілкувалася з російськими прикордонниками з питань врегулювання перетину адмінкордону з Кримом. Влада Криму виступила з ініціативою передачі регулюючих повноважень по малому і середньому бізнесу на регіональний рівень. Про це нинішній глава Криму Сергій Аксьонов повідомив на брифінгу після наради з Дмитром Медведєвим. Як повідомляє прес-служба кримського уряду, Сергій Аксьонов підкреслив, що цей захід продемонстрував ставлення до проблем кримського бізнесу. Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прибув до Криму в неділю 14 червня для проведення наради з питань розвитку малого бізнесу на півострові. Також глава російського уряду відвідав виноробне господарство і кондитерську. Міністерство закордонних справ України виявило протест у зв'язку з неузгодженим візитом російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва до Криму. На етнофестивалі «Країна мрій» планують організувати Кримську поляну. Фестиваль проходитиме в Київському музеї Пирогово 20-21 червня. На Кримській галявині на вас чекають кримсько-татарські танці, майстер-класи з традиційного розпису та гончарства, смачний плов і кримсько-татарські чебуреки, душевні розмови за ароматною кавою та чаєм, приготованим згідно зі стародавніми традиціями Криму, повідомляють організатори. Цього року на заході будуть представлені три музичні сцени, на яких виступатимуть кращі українські та міжнародні музиканти. За інформацією організаторів, на фестивалі кожні 5-10 хвилин від станції метро Теремки до Пирогова курсуватимуть спеціальні рейсові автобуси. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, 22 година і 35 хвилин ми продовжуємо громадську хвилю. Спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. У студії працюють Дмитро Тузов та Галина Бабій. І наша остання студія присвячена темі надзвичайно дражливій і надзвичайно важливій. Це наш проект, який називається «Ми різні, ми разом». Проект присвячений вимушеним переселенцям, їхнім історіям, їхній адаптації у нових умовах і зрештою зрощенню українського суспільства, зшиванню золотими нитками нації, як це не прикро, але на підставі отаких от трагічних подій, як військові події в Донбасі, як анексія Криму. Ми говоримо з людьми, які зазнали моральних і душевних травм, які вимушені були покинути свої насиджені місця, свої малі батьківщини і опинитися в інших містах, ну, зокрема, в Києві. Наші гості сьогодні – Ольга Біспьорстова, вона журналістка-істориця, зараз у Києві. Вітаю вас, пані Ольго. І поруч зі мною ще Костянтин Івченко, він також вимушений переселенець із Луганська. Вітаю вас у нашій студії. Як це не прикро, історії ваші, можливо, переповідати не варто в повному обсязі, наскільки це вам дозволяє ваші відчуття сьогодні, але все ж, хотілося б, щоб наші слухачі знали, з якими проблемами стикнулися люди, які вимушені були покинути свої домівки і опинитися на абсолютно нових, як кажуть, місцях і почати все з чистого листа. Пані Ольго.
Ну, вкратка історія такова. В прошлом году в мае я работала в городской газете в одном из городов Донецкой области. Все было устроено. Все было замечательно. В мае редакцию за проукраинскую позицию разгромили, а 6 июня, как раз накануне Дня журналиста, ее подожгли. Поэтому в одночасье мы лишились всего. Любимой работы, перспектив. Вообще...
Вам, якщо вам важко говорити, я не буду вдаватися.
І обстоятельства сложились так, що в течение часу ми були вынуждены виїхати з дому. Виїжджали, як всі тепер говорять, на 2 недели, оказалось, що вже практически год. І це дуже тяжело.
Так, да, я бачу. Ми не будемо вас більше допитувати. Пане Геннадію, ви можете щось сказати?
Константин.
Пане Костянтин, ви перепрошую.
Костянтин Івченко ще й голова Всеукраїнського страйкому, так? Це громадська організація, і боєць, вам довелося і повоювати в складі 34-го батальйону, я не помиляюсь?
Ну, для мене особиста війна почалась з квітня, бо я член Луганського спротиву, і ми дуже тісно працювали з головним управлінням розвідки, от. Тому я на війні з квітня. А зараз просто я проходжу процедуру підписання контракту, формальності, бо дуже багато патріотів України, які сьогодні там на передовій, не мають ні статусу, нічого не мають, і навіть і перспектив. А для нашої влади всі ці патріоти, якщо не агенти Кремля, то обов'язково ОПГ. Тому стало питання, і ми вирішили, наша група особисто підписати контракт і вже воювати.
В складі Збройних сил, так?
Так, Збройних сил. Тому історія, чому я опинився саме тут у Києві, вона дуже зрозуміла. Нас просто там вбивали, бо ми в квітні проводили мітинги за єдину Україну. От. А влада туди направила губернатором Заболоцьких, який при Януковичі був міністром МЧС, от, який здав і СБУ, і здав нас, патріотів, всіх пофамільно, якщо пам'ятаєте, Тимур Юлдашев, з яким ми особисто організовували перші батальйони самооборони Луганська, його влада просто здала, Сашу Решетняка розстріляли прямо біля обладміністрації. Тому, собственно, ті, хто вижили, опинились тут, займаються громадською діяльністю, багато хто воює.
Пані Ольго, ви теж займаєтеся громадською діяльністю зараз? Чи ви повернулись до свого прямого фаху?
Я працюю і я волонтерством займаюся дуже активно. На Фроловській і зараз ще плетюнки кімари, ребят.
Це центр, яким опікується Леся Литвинова, наскільки?
Ну, Фроловська – це центр для переселенців, там одежда, продукти, все таке. А це я ізначально 3 дні просиділа на дивані в Києві, а потім вирішила, що треба вставати і боротися. А зараз дуже активно займаюся плетінням кікімор. Кстати, приглашаю всіх желаючих.
Давайте пояснимо, що таке кікімор.
Да.
Щоб всі розуміли.
Маскувальні костюми для спецназу, для розвідки. Дуже потрібні руки, тому, якщо є бажаючі, арсенальна 15. Дуже-дуже потрібно. Прямо як гарячі пирожки розходять.
Гаразд, давайте після того історії залишимо уже позаду. До них важко завжди повертатися. І ви, я бачу, з великим таким напруженням їх розповідаєте. Чи в кожного з вас була позитивна історія потрапляння в київське середовище, в столичне середовище і оточення новими людьми? Чи це були знову нові травми?
Ну, знаєте, я би... розмову повів би десь глубше, бо от такими часними історіями, ну, може, десь можна кого здивувати, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що є дві категорії переселенців вимушених. Це ті, перша категорія, це патріоти, які за свою любов до України, вони змушені були сюди приїхати. Угу. І є друга категорія, то та сама пресловута п'ята колона російська, яка організовувала ці мітинги по триколорами, яка душила нас і вбивала, а зараз вона ходить тут по Хрещатику, п'є каву.
Ви з ними зустрічаєтесь?
Так, ви їх знаєте, ви їх пізнаєте?
Ну, а як же пізнаємо? Ми не тільки пізнаємо. Ми намагаємося з ними спілкуватися, але ж ми не знаходимось тут зараз.
Війна йде і на столичних вулицях, навіть якщо її не помітили.
І дивіться, що трапляється. Перша проблема переселенців – це відношення на рівні влади до нас. От як тільки ми сюди прибули, ми зразу відчули на себе от таке презріння з боку суспільства, бо сама влада на офіційному рівні, депутати, ну, пам'ятаєте того ж Барну, який там сказав, що ми там виродки і нащадки алкоголіків якісь там у Шустера, так? Їх багато, і це кажуть державні діячі, і київляни нас такими сприймають, і кажуть, що це ми винні в тому, що Литвин розкрив кордони, це ми винні, що влада здала патріотів, здала Донецьку область, Луганську область, вбивали патріотів там. І здається таке враження, що саме ми привели і змусили Путіна сюди прийти зі своїми військами.
Пане Костянтине, вибачте, мені здається, ви зараз перебільшуєте, тому що, от, наприклад, я в усіх ефірах, та, я не втомлююся повторювати, що багато людей з Донбасу воюють в батальйонах, в тому ж батальйоні Донбас, в інших добровольчих батальйонах. Та.
Ви самі згадали Тимура Юлдашева.
Тому тут треба вирізняти, насправді. Можливо, справді мова йде про тих виродків, які вбивали людей і тримають, і пішли із зброєю в руках проти своєї держави.
Ну, тепер дивіться, є такі люди, як ви, є такі люди, як ми. Але ж такі люди, як ви, їх дуже мало. І я кажу про позицію влади. Я кажу про позицію не на рівні якихось там відносин дружніх, а позиція влади. І з цим ми стикаємось. Ми стикаємось і страдаємо від цього. А є інша категорія переселенців, про яку я кажу. І от що вони роблять, з ким влада сьогодні спілкується. Зараз вийшла на політичну вже арену Луганське землячество. Хто керує цим землячеством? Філіал в Москві. Угу. Керує запорожцем, який зам Єфремова. І зараз москаль Луганської, губернатор Луганської області підписує з цим землячеством договір про співпрацю. Без переселенців, без нас вони вирішують тут питання в КМДА про якісь там...
До речі, ви зустрічались з москалем?
А як же, ми особисто...
Ви пояснювали цю ситуацію?
Ні, так, дивіться, не тільки пояснювали, я ж публіцист, я писав статті на цю тему. Тут же захисна реакція влади. Якщо ти так кажеш, то ти агент Кремля. Бо не треба сьогодні критикувати владу, бо йде війна. А зараз на кожному блокпосту шурує контрабанда оттуда і туди, треба тільки заплатити 5 гривень за кілограм. Все.
Я бачу, що ви знаєте ситуацію краще, ви знаєте її зсередини, бо ви звідти приїхали. Але коли ви говорили про більшість киян, які агресивно ставилися до переселенців, пані Ольга от так заперечувально почитала, похитала головою. У вас інший досвід?
Дело в том, что, может быть, мне повезло.
Угу.
Может быть, цеховая солидарность журналистская сыграла свою роль, но, может быть, волонтеры, это все-таки волонтерское движение очень серьезное в Киеве, и люди там фантастические просто. Поэтому я считаю, что... И я, когда только приехала, сочла своей миссией доказывать всем, что не думайте о нас плохо, Донбасс разный, очень разный.
Я много думаю, пластов, что разные люди во всех регионах Украины.
Но, тем не менее, очень много людей, мне не пришлось ни с кем ссориться, например. Все оказались нормальными, адекватными. Поэтому...
А ви теж помічаєте оцих людей, котрі, скажімо, мали сепаратистські настрої там у вас на батьківщині, ви їх тут зустрічаєте?
Я їх віжу сразу.
Правда?
Я їх віжу і внішні. Діло в тому, що от я прийшла до якому виводу, всі, хто за Україну, ми спокійні, а вони агресивні.
Слухайте, якщо, можливо, це некоректне питання, та? Але якщо люди кричали «Росія, Путін, прийди», що призвело до збройної агресії, то, вибачте, я даруйте, але а чому вони в Києві зараз?
От
як це можна пояснити? Ну ви ж з ними спілкуєтесь. Очевидно ж, вони про щось розповідають. Чому вони не в Ростові? Та я зараз кажу про людей, які закликали до збройної агресії проти своєї держави.
Ну дивися, я вам приведу приклад. Є такий я не знаю, його не можна назвати людиною, Клінчаєв. Це Луганський регіонал. Угу. Який зірвав прапор України з держадміністрації, топтав його, потім Ляшко його там кинув в багажник, потім щось там случилось. І тут ще Майдан, навіть стояли палатки тут. Ми його зустріли, мої друзі, вхопили. І, ну, представляєте, ну, який настрій там був з ним там поспілкуватись. І що далі? Ви думаєте, його питались дати в СБУ, в міліцію? Та нічого подібного. Зразу прийшли якісь офіційні люди, забрали і десь через три дні ми знову його бачили тут на Хрещатик.
Ну, знаєте, ми радикально відрізняємось, відверто кажучи, сьогодні в так званій ДНР заарештовано російського журналіста. З нової газети, кореспондента нової газети, так? І, ну, важко собі уявити, що було би з проукраїнським активістом, якби його схопили зараз десь на окупованих територіях.
Ну, так, там є списки, багато людей вже, вони там призначені до фізичної страти. От я один із тих. І я навіть, в мене батько помер, я не мог туди поїхати поховати його. Тому дійсно, ну, з нами там не церемоняться.
Пані Ольго, чи лишилися у вас родичі там, звідки ви приїхали?
Ні,
не питаю. Ви вивезли всю сім'ю. Важко було знайти житло. Як ви, ну чим ви перебивалися в перші дні?
Я не хочу вспоминать.
Гораздо, давайте, гораздо. Давайте не про перші дні зараз.
Я хочу сказать, что нам лично очень повезло с хозяевами квартиры. Такое теплое отношение, такое внимание к нам. Просто люди звонят и спрашивают, как дела. И пусть это частность, пусть это вообще мелочь, когда они зимой привезли нам банки с помидорами, с огурцами, ну, я расплакалась.
Гаразд, скажіть, наскільки оці контакти з людьми з різних регіонів України зараз для вас стали більш доступні? Чи раніше вони також були, а ви ними не користувалися? Скажуть, Донбас був ізольований. Ні, не було.
Я хочу сказати, що на рівні народу ніколи не було ці діління там на Донбас, бендерівців, там шахтарів, трактористів і так інше. А я вам інше скажу.
Вибачте, я вас проб'ю. Це говорить зараз Костянтин Івченко. А з цією... Так.
Із Луганська, так.
Так, і з цією технологією ми познайомилися 2004 року. Пам'ятаєте, коли пішли листівки з поділом українців на три сорти? Це ж була чиста політична технологія. Так. Як розділити країну?
Так. Листівки були і в Києві, пам'ятаєте? Так, листівки були дуже принизливого характеру. Вони звучали так. Хай простять мене слухачі нашого радіо. Не мочись у під'їзді, ти ж не Донецький. Я вважаю, що це була жахлива сатанинська ідеологія роз'єднання людей. Як це можна було робити?
Але ж ви пам'ятаєте, який був драйв і яка була енергетика на Майдані 2004 року. Ми всі стояли. Нас, ну, ми навіть там доходило на Донбасі, там стрілялися, бо війна була вже там з цими бандами вугільної мафії. Але ж я не про те. Тоді не було ніяких поділів. А зараз, коли в окопі ми розмовляємо, от я зараз прийшов принципово на українську мову, бо я захищаю країну і не можна мати там другу мову. От. Але ж в окопі розмовляєш, і неважливо, якою мовою ти розмовляєш, бо от зараз прилетить, і вже неважно, що там, як ти там і таке інше. Тому і зараз серед народу нема ніякої різниці. І я дуже підтримую вас, коли ви кажете на от такому рівні людському, от така підтримка є людей.
На рівні це, банки так, з помідорами.
Так.
Це дуже по-людськи.
Це дуже таке аж мурахи по кожі. Але я хочу на друге звернути. От ми вам пощастило, у вас є робота. А от тисячам вони маються, нема не праці, їх штовхають, де туди, де. І це все при тому, що зараз працюють програми НАТО, програми Європарламент, інші програми, які кажуть, ми готові давати гроші підприємцям, тільки ж беріть переселенців та працюйте. І це на рівні влади можна зробити отак. І буде робоче місце. Але ж влада цього не робить.
Я зрозуміла так, пані Ольго, що знову треба об'єднувати зусилля активних людей, пасіонарних людей з усіх регіонів, в тому числі проукраїнських активістів, які приїхали з Донбасу, таких як ви сьогодні сидите у студії, для того, щоб продовжувати вдосконалювати нашу державу, контролювати владу і досягати
ви
свого.
Ви знаєте, я продовжую мисль Константіна. У меня претензии к государству очень серьезные. Проблема трудоустройства является, наверное, проблемой номер один. Я сказала, что я работаю, но я не сказала, что я официально работаю. Ну, журналист, конечно, вы сами понимаете, что ежедневно должен писать, угу. Не обсуждается. Я могу, я знаю свое дело, я чистокровный газетчик, но я написала миллион резюме. Возраст, вы из Донбасса, и никого не интересует мой опыт, никого не интересуют мои знания. Говорю одному там работодателю, я грамотный, он говорит, сейчас это никому не нужно. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что государство должно было эту проблему решать мгновенно. Армія безробітних оказалась причому не самі худші люди в стані.
Звичайно, так.
І молодь як-то швидше адаптувалась. Молодь прагматичнее молодежь, целеустремленнее, они немножечко еще, не немножечко, умеют работать локтями, мы этого не умеем. Нам проще отойти в сторону и бороться вот как-то сам. У меня доходила ситуация до того, что я была готова мыть полы. Да. Но меня не взяли. У меня нет київської прописки.
Ну, гаразд, а що держава але... має ініціювати? Які програми мають бути зараз? Тому що от ми почули, Костянтин сказав, що є, є навіть західні донори, які хочуть це стимулювати фінансово. Хто гальмує і що потрібно зробити? Давайте дамо відповідь на ці два питання.
От дивіться.
30 секунд.
Просто відповідь Сєвєродонецька. Там працюють громадські об'єднання, які вже з готовими програмами, прийнятими на рівні там представників НАТО і інших, йдуть до облдержадміністрації, кажуть, давайте, бо з підтримки влади це зробиться дуже швидко. І там от такий железобетонний забор, і ніхто не розуміє, чому це не можна зробити.
Ми, до речі, зараз пробиваємо цей забор, тому що медіа впливають на ситуацію. Добре, ми зараз цим займаємося.
Пані Ольго, ваше бачення, як створити місця робочі, як залучити велику армію людей, які хочуть працювати?
Ви знаєте, це проблема государственних чиновників. Я все-таки, як журналіст, немного над ситуацією, розумієте, як своєї ідеї по цьому поводу у мене немає, я точно знаю, що так не можна.
Угу. Гаразд, ми зробимо невеличку паузу в нашій розмові, наші гості переведуть подих, а ми тим часом маємо, як завжди, хорошу інформацію від Наталки Діденко, принаймні, вона дуже об'єктивно ставиться до своїх прогнозів і дуже гарно їх нам завжди подає. А прогноз погоди на будь-який день – це дуже і дуже важливо. Отже, прогноз погоди.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Чудове свіже повітря рознеслось по всій Європі. Завтра температура повітря практично скрізь дуже комфортна. Традиціям вірна атмосфера. У південній частині втримається все ж літня спека – до 30-32 градусів. У нас в Україні завтра, 17 червня, скрізь очікується 20-26. Дихати – не надихатися. На заході України, в Сумській та Чернігівській областях, місцями навіть плюс 17, плюс 19 градусів. До плюс 30 градусів залишиться лише на крайньому півдні України. Дощі найбільші йтимуть на сході. Також підливатиме у південній частині, у центрі. А на заході та півночі без істотних опадів. Лише місцями локальні дощі можливі на Івано-Франківщині, Закарпатті та в Чернівецькій області. У Києві завтра суттєві опади малоймовірні. Буде свіженько, приємно та комфортно. Плюс 23, плюс 25 градусів. Така свіжість триватиме кілька днів. Різка зміна повітряних мас від 33 до 20 градусів, можливо, трохи прихилила ваші голови до нурофенів та корвалолів. Не сумуйте. Просто сьогодні та завтра ще й магнітні бурі. Тому голови можна привести в нормальний стан не лише медикаментами, але й, як мені радили, контрастним душом. А хто сидить у офісі, тому в обідню перерву душ із свіжого повітря.
Досить свіжого повітря це не завадило б кожному з нас. Наталка Діденко, як і завжди, поганого не порадить. Дякуємо за прогноз. А в нас залишилося лише кілька хвилин, щоб завершити сьогоднішню громадську хвилю. Спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. І у ньому проект «Ми різні, ми разом», присвячений проблемам вимушених переселенців. Кожному із них по 30 секунд на бачення ситуації, на перспективи. Костянтин Ільченко.
Ну, я вважаю, що до тих пір, поки переселенці не зрозуміють, що всю ситуацію можна вирішити тільки за допомогою самих переселенців, то нічого мінятися не буде. Я приведу приклад, коли з Крима прийшло 2000 кримчан до Верховної Ради, там був прийнят закон. Зразу же. А в нас щось от з Донбасу. Нам дуже трудно зібрати в одному місті 20 чоловік, щоб щось вирішити.
Єднайтеся, ви того варті, і справа ваша того варта. Пані Ольга Безперстова, прошу.
Я вважаю, що індивідуально кожен чоловік має боротися за те, щоб вижити зараз. І одновременно з цим я бачу, наскільки сплотилась нація, наскільки сплотився народ, що ми зараз гордимося гімном, флагом, государством, історією і прочими непременними вещами, о которых ми раніше не задумувались. І точно знаю, що ми побідім.
Дякую. Ми завершимо громадську хвилю. Дмитро Тузов.
Ну так, я лише хотів би додати, що патріотів підтримують в Україні, їх треба долучати. Це не лише ваша особиста справа і справа тих людей, які виїхали. Це загалом наша спільна справа для того, щоб перемогти і залишитись людьми.
Отже, громадська хвиля вели сьогодні Галина Бабі, Дмитро Тузов, режисер прямого ефіру Олена Мосичук. Думайте, слухайте і ще раз думайте.
До зустрічі.